Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Makamanda wapinzani wa Sudan walikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 24 kuanzia Jumanne jioni hii baada ya shinikizo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kuhusu mapigano yaliyokumba mji wa Khartoum pamoja na kushambuliwa kwa msafara wa diplomasia wa Marekani. Mgogoro kati ya makundi tawala nchini Sudan ulizuka siku nne zilizopita na umesababisha vifo vya takriban watu 185 nchini kote na kusababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa umekitaja kwa janga kubwa la kibinadamu. Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na hatari ya kuporomoka kwa mfumo wa afya. Jenerali wa jeshi Shams el-Din Kabashi, mjumbe wa baraza tawala la kijeshi la Sudan, alisema kwenye televisheni ya Al Arabiya kwamba usitishaji mapigano utaanza kutekelezwa saa 12 jioni saa za Sudan, lakini kwa kipindi cha saa 24 pekee. Mapema leo, milio ya ndege za kivita na milipuko ilisikika na wakazi katika mji jirani wa Omdurman na Bahri waliripoti mashambulio ya anga ambayo yalitikisa majengo. Mapigano pia yamepamba moto magharibi mwa nchi, Umoja wa Mataifa ulisema. Blinken alizungumza kwa njia ya simu kwenye kazi tofauti na makamanda wawili wanaozozana. Awali, Blinken alilaani shambulizi ililenga msafara wa maafisa wa kidiplomasia wa Marekani, akisema ulishambuliwa licha ya magari hayo kuwa na namba za kidiplomasia na kuwa na bendera za Marekani. Mamlaka ya Tunisia ilifunga ofisi za chama cha upinzani chenye msukumo wa Kiislamu cha Ennahda leo Jumanne, siku moja baada ya kumkamata kiongozi wake Rashid Ghannouchi, afisa mwandamizi wa chama hicho amesema. Idara ya polisi ilifika katika makao makuu ya chama mjini Tunis na kuamuru kila mtu aliyekuwa huko aondoke kabla ya kufunga ofisi, alisema Riyad Chaibi. Polisi pia walifunga ofisi nyingine za chama zilizopo kwingineko nchini humo na kupiga marufuku mkutano wowote katika majengo haya, aliambia shirika la habari la AFP. Hatua hiyo imekuja baada ya kiongozi mkongwe wa Ennahda Ghannouchi kukamatwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa Tunis, na ukamataji wa hivi karibuni ndiye katika msururu wa viongozi wa upinzani wanaokamatwa. Ennahda kilikuwa chama kikubwa zaidi katika bunge la Tunisia kabla ya rais Kais Saied kulivunja bunge hapo Julai 2021. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Huku Uturuki na Hungary zikiendelea kuzuia maombi ya Sweden ya kujiunga na muungano wa kijeshi wa NATO, serikali ya Sweden ina matumaini ya uidhinishaji wa haraka na nchi zote mbili baada ya uchaguzi wa Uturuki uliopangwa kufanyika Mei 14. Sweden na Finland zilitua maombi ya pamoja ya kujiunga na NATO wiki chache tu baada ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine Februari 2022. Muungano huo ulikaribisha Finland mapema mwezi huu, nchi mwanachama wa 31 wa NATO, baada ya wabunge wa Uturuki na Hungary hatimaye kupiga kura kupitisha mabadiliko hayo mwezi Machi. Ombi la Sweden bado halijaidhinishwa hata hivyo na wanachama hao wawili wa NATO. Russia ilisema Jumanne kwamba Rais Vladimir Putin alitembelea mikoa ya Ukraine ya Kherson na Luhansk, ambapo alipokea ripoti kutoka kwa makamanda wa kijeshi. Kremlin ilitoa video inayomwonyesha Putin akiwaambia makamanda kwamba ni muhimu kwake kusikia maoni yao na kubadilishana taarifa. Kherson iko mashariki mwa Ukraine na Luhansk iko kusini mwa Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Langu jina Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hali ya kisiasa inavyoendelea nchini Sudan, lakini katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti ya shirika la kimataifa la fedha duniani IMF kuhusiana na hali ya ukuaji wa uchumi kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Karibu. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na naomba radhi hii leo sauti yangu haiko vizuri sana, lakini naamini kila kitu kinakwenda vyema kabisa na unanisikiliza na kusikia kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Na kama nilivyokudokeza, tunaanzia nchini Sudan ambapo makamanda wapinzani wa Sudan walikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 24 kuanzia leo Jumanne jioni, baada ya shinikizo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kuhusu mapigano makali yaliyokumba mji mkuu wa Khartoum pamoja na kushambulia kwa msafara wa wanadiplomasia wa Marekani. Mgogoro kati ya makundi tawala nchini Sudan ulizuka siku 4 zilizopita na umesababisha vifo vya takribani watu 185, lakini vile vile wadadisi wa mambo wanaeleza kwamba idadi hii inaweza kuongezeka na kusababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa umekitaja kuwa ni janga kubwa la kibinadamu, ikiwa ni pamoja na hatari ya kuporomoka kwa mfumo wa afya. Jenerali wa jeshi Shams el-Din Kabashi, mjumbe wa baraza tawala la kijeshi la Sudan, alisema kwenye televisheni ya Al Arabiya kwamba usitishaji mapigano utaanza kutekelezwa saa 12 jioni saa za Sudan, lakini kwa kipindi cha saa 24 tu. Mapema leo milio ya risasi ilisikika kote Khartoum ikiambatana na milio ya ndege za kivita na milipuko. Wakazi katika miji ya jirani ya Omdurman na Bahri waliripoti mashambulio ya anga ambayo yalitikisa majengo. Mapigano pia yamepamba moto magharibi mwa nchi, Umoja wa Mataifa ulisema. Blinken alizungumza kwa njia ya simu kwa nyakati tofauti na makamanda wawili wanaozozana. Awali Blinken alilaani shambulizi lililolenga msafara wa maafisa wa kidiplomasia wa Marekani, akisema ulishambuliwa licha ya magari hayo kuwa na namba za leseni za kidiplomasia na kuwa na bendera za Marekani. Kutokana na hali halisi inavyokwenda hapa sasa hivi, ninazungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Goodluck Ngingo. Goodluck, labda kile ambacho kwanza unakiona, kuna haya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa saa 24. Kwa maana hiyo hali hii inaweza ikaendelea baada ya muda huu kupita. Labda nini ambacho unakiona kiujumla juu ya mgogoro huu wa taifa hilo la Sudan?
Na ukitazama mgogoro wenyewe, hasa na chanzo kimetokana na kupotea kwa imani ama kuvunjika kwa ukaribu kati ya kiongozi wa mpito wa jeshi la Sudan, lakini vile vile kiongozi wa kikundi kana kama Rapid Response Force ambacho zamani kwa kujulikana kama Janjaweed. Na ikumbukwe kwamba yeye alisaidia kuweza kufanya mapinduzi ya kuiondoa serikali ya mpito ya kiraia ya Sudan, lakini baada ya miezi kadhaa akasema kwamba anajutia na anahisi kwamba alifanya kuweza kushiriki katika kuondoa wa kiraia wa Sudan. Na kikubwa zaidi kama imejikita katika gawanyo madaraka na kwa namna gani ya kwamba hawa SRF wanaamini ya kwamba wanufaiki na utawala wa sasa wa Sudan. Na ndio maana unaona ya kwamba mojawapo ya mambo ambayo yamekuwa kiendelea ya kutaka kuleta mapinduzi yanajikita zaidi katika maslahi, na kubwa zaidi kichagizwa na makubaliano ya awali kwa nchi ya Sudan vile vile na nchi kuweza kufungua makituo cha majeshi nchini Sudan. Na kwa namna gani ya kwamba jeshi la serikali ambayo inaongozwa na jeshi la Sudan bado haijaridhia sana.
Kuna Swala lingine la watu ambao ni kutoka mataifa mengine, kwa mfano kuna wanafunzi wengi tu ambao wametokea eneo la Afrika Mashariki, wapo wamekwama hapo. Unadhani kuna haja ya mataifa ya Afrika Mashariki kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa kuwa na mpango madhubuti wa kufikiria namna gani ya kuwaondoa hawa wanafunzi au raia wake kwa hali ilivyo?
Kwa sasa mgogoro wenyewe ulivyo bado haujaonyesha hasa sababu ya msingi ya kuweza kufanya evacuation, kwa maana ya kwamba kuweza kuondoa raia, ingawaje kuna tahadhari kwa raia kukaa ndani kwa sababu wanapambana vikosi vya waasi pamoja na vikosi vya jeshi, na kwa maana ya kwamba ni mgogoro ambao unahusisha kambi mbili za askari, kwamba askari wa Special Rapid Force lakini vile vile askari wa jeshi la Sudan. Kwa hiyo bado hujaingia kuwa mgogoro ambao unahusisha pia uharibifu wa mali, lakini vile vile kuweza kuweka hatarisho wa maisha ya wananchi. Lakini kama hali ilivyo itaendelea kwa siku kadhaa, basi kunaweza kuwa na uhitaji sasa wa kuweza kuondoa raia nchini. Lakini kikubwa, kutokana na udhibiti na uharibifu wa uwanja wa ndege wenyewe wa Khartoum, hatuoni kama linaweza kuwa jambo rahisi la kuweza kuondoa raia nchini Sudan.
Hali ambayo ipo hivi sasa, good luck kwa kile ambacho labda unakiangazia kwa mrengo ambao unaweza kuona kwamba nchi jirani au mataifa ya kikanda, unadhani kuna hali yoyote ile ambayo nchi za ukanda au AU kwa mfano yenyewe, Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumesikia Kenya imeweka bayana kwamba ina wasiwasi na hali jinsi ilivyo, kuna haja ya kuweka mpango madhubuti wa kuondoa hali hii ambayo ipo hivi sasa?
Hilo jambo ni lipo na linapaswa kufanya, kwa sababu ikumbuke kwamba mgogoro umetokana kutokana na utofauti wa viongozi wa kambi mbili, lakini hauna sababu za moja kwa moja ambazo zinahusisha wa Sudani ama kuhusu mustakabali wa Sudani. Kwa hiyo ni vyema kwa mataifa haya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini vile vile hata EU kutafuta namna ya suluhu ya mapema ya kuweza kuwakutanisha viongozi hawa na kuweza kumaliza uhasama baina yao, kwa sababu kumbuke kwamba kama tutaruhusu mgogoro kuendelea, basi unaweza kusambaa vile vile katika nchi hizi za Afrika Mashariki, kwa sababu kumbuke pia nchi kama Somalia, vile vile Djibouti bado hazijatulia katika hali ya kiusalama. Kwa hiyo uwepo wa mgogoro mkubwa nchini Sudani maana yake unaweza kusambaa zaidi katika nchi hizi pia za Afrika Mashariki, ambayo inaweza kuleta changamoto kubwa ya kiusalama, lakini vile vile changamoto ya kiulinzi. Kwa hiyo kuna kila sababu ya nchi hizi kuweza kuingia swala hili mapema kabla hali haijadhoofu zaidi katika swala zima lenyewe la kiusalama.
Good luck. Lakini kwa mazingira ya Sudan hivi sasa, Sudan unaamini inaweza ikarejea katika hali yake ya kawaida? Manake licha kwamba jeshi limekuwa likiongoza na mapinduzi yamekuwa yakifanyika mara kwa mara, unaamini Sudan inaweza ikarejea kama ilivyo zamani, licha kwamba hata utawala wa zamani na wenyewe pia ulikuwa unaelezwa ni utawala wa kimabavu?
Hilo lipo kubwa, kwa sababu kama mgogoro utaendelea bila kupata suluhu, tunaamini ya kwamba lazima kuna kambi moja ambayo itaweza kupoteza madaraka, ama ya kwamba kambi ambayo ya serikali ya mpito ambayo inaongozwa na kiongozi mkuu wa jeshi la Sudani Ban Burhan, ama tunaamini ya kwamba jeshi la Sudani linaweza kashinda dhidi ya vikosi vya Special Rapid Force ambavyo vinaongozwa na Dagaro, na ikitokea kwamba kambi moja ikapoteza, basi tunarudi kwenye utawala wa mabavu, kwa sababu kutakuwa kuna balancing check ambayo sasa hivi ipo, kama ambavyo unaona ya kwamba kama kukionekana jambo liende sawa, basi kambi moja ya kijeshi inaweza kudhibiti kambi nyingine, lakini kama itatokea kushindwa kwa kambi moja, maana yake kutakuwa na kambi moja tu ya kijeshi, na hiyo itakuwa imerudisha sasa utawala ule wa kimabavu rasmi, ambao utawala wa kidikteta ambao uliweza kudumu katika miongo kadhaa ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa Omar al-Bashir. Lakini vile vile kama itafanyika pia jitihada ya kuziunganisha vikosi hivi na kuwa na jeshi moja, bado kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kuwa na serikali ile ya kidikteta nchini Sudan.
Good luck. Labda kwa kile ambacho sasa, kwa mazingira yaliyopo, maanake taifa hili la Sudan linaelekea sana kuwa ni taifa katika mlengo wa taifa la Kiarabu, na tumeona mapinduzi mengi yamekuwa yakifanyika katika mataifa mengi ya Kiarabu, ya Afrika, nje na Afrika. Kuna wale ambao wanaeleza kwamba mataifa haya pengine demokrasia hii ambayo inatambulika sehemu nyingi ulimwenguni haistahili kuwa mfumo wa uendeshaji wa serikali. Wewe kama mchambuzi, hili unakubaliana nalo?
Unaweza ukasema ambalo liko sahihi sana, kwa sababu ukitazama ya kwamba mfano tuna nchi zingine ambazo zimeweza kuwa na utawala wa kidemokrasia ingawaje imekuwa kimabavu, kwa sababu kumbuke kwamba nchi nyingi za Kiarabu zimekuwa na rasilimali hadhimu ya mafuta, ambayo wakati fulani mataifa makubwa yamekuwa yakiweka mikono, na katika namna ya kufanya udhibiti wa pamoja wamekuwa wakitumia nguvu hizi. Lakini tunaamini ya kwamba bado mataifa haya pia yanaweza kuwa na utawala na mfumo wa kidemokrasia kama ambao uko sehemu zingine. Na kwa mathalan tunaweza tukachukua nchi ambazo bado zinakwenda vizuri, lakini ziliwahi kujaribu kutaka kuwa na mfumo wa kidemokrasia, nchi kama Syria, lakini nchi vile vile kama Jordan ambayo inaongozwa na wafalme, lakini imekuwa ikifanya chaguzi ambazo zimeweza kuwa huru na haki. Lakini vile vile unaweza kuona Lebanon na nchi zingine, lakini hata unaweza kutazama mfano nchi kama Iran ambayo ni nchi ambayo inatokana na Persian ambao na wenyewe ni waumini wazuri wa imani ya Islam, lakini bado wana mfumo wa demokrasia ambao umejikita katika misingi ya dini yao. Kwa hiyo demokrasia inaweza kutengenezwa. Isipokuwa haya mataifa mengine, changamoto kubwa imekuwa ni ule uingiliaji wa mataifa ya nje, hasa makubwa ambayo yana maslahi na anaamini ya kwamba uwepo wa serikali ya kitaifa ambayo inaweza kuleta udhibiti mkubwa, basi inaweza kudhoofisha namna ambavyo wao wamekuwa wakipata manufaa katika serikali nzima.
Huyo ni Goodluck Ngingo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Lakini vile vile nimepata fursa kupata hii sauti ya mwenzangu BMJ Muridhi alipozungumza na mmoja kati ya wanafunzi walioko huko nchini Sudan katika jiji la Khartoum, ambaye hakutaka jina lake kutajwa kuelezea hali halisi ilivyo.
Hali bado ipo vile vile kama ilivyokuwa siku za nyuma. Leo ni siku ya nne, mapigano yanaendelea. Tumeamka asubuhi, tumesikia milio ya risasi na makombora kirushwa maeneo ya mjini hapa Khartoum, hususan maeneo yaliyo karibu na makao makuu ya jeshi pamoja na Presidential Palace. So tunasikia kwa mbali, lakini bado mkutano upo na bado mapigano yanaendelea.
Nini ambacho tunaweza kusema hali iko sasa hivi kuhusu wanafunzi pahali ulipo, na labda vyuo tu kwa ujumla wake hapo Khartoum, na labda katika maeneo mengine ambayo yameathiriwa na mapigano haya?
Kwa sasa hivi vyuo vyote vimefungwa kwa ujumla, lakini kwa wanafunzi baadhi ambao watakuwa vyuo vya kimataifa au ambao vina international students, wanafunzi wengi wako hotels, wao wako salama, wako chini ya uangalizi wa chuo, wanapewa huduma ya chakula pamoja na maji yanapatikana, umeme, wenyewe wako salama, si kama watu wengine ambao wako mtaani. Vyuo vyote vimefungwa kiufupi, lakini vyuo ambavyo vina international students wengi, kuna huduma ya hostel ambao wanafunzi walioko hostel bado chuo kinaendelea, vyuo vinawapa huduma za msingi kama chakula, maji, umeme pamoja na mahitaji mengine. Yani wao wako ndani ya chuo, wako chini ya uangalizi wa chuo. Vyuo vingi viko Khartoum, hususan ambavyo vina wanafunzi wa kimataifa ipo Khartoum. Na so far sijasikia athari yote ambayo imewasikia kiusalama, hapana. Wengi wako salama, huduma za maji na umeme zinapatikana pamoja na chakula. Wao vyuo vinawaangalia. So far sijasikia chochote.
Kuna kauli yoyote, taarifa zozote ambazo zimetoka kwa serikali hususan kuhusu mustakabali wa vyuo hivi au hata shule, elimu kwa ujumla katika maeneo ambayo yanaathiriwa moja kwa moja?
Well, kwa sasa kauli ambazo zimetoka, vyuo vimefungwa na tujui awala yajulikane lini zitafunguliwa. Lakini kuhusiana na usalama wa wanafunzi, nikizungumzia kwa wanafunzi wa kimataifa, kuna taratibu za barozi mbalimbali zimekuwa zikiratibu kujua idadi pamoja na pasipoti na kuweza kuweka utaratibu in case anything ikitokea, labda kufanya evacuation ambayo hatujui itakuwa itafanyika muda gani. Lakini so far bado hakuna taarifa imetoka. Kama unavyojua, mapigano yameanza ghafla sana na leo ni siku ya nne hajasimama. So siku nne mfululizo hakuna kinachoendelea, yalipokukuta ndo uko hapo hapo, hakuna kutoka kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo the same thing hata kwa wahudumu wa vyuo au wafanyakazi wa ubalozi, hakuna mtu ambaye anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Naam, basi huyo ni moja kati ya wanafunzi ambao wanasoma nchini humo. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili. Katika sehemu hii tunaangalia katika sehemu hii ya pili tunaangalia ripoti ya shirika la kimataifa la fedha IMF kuhusiana na uchumi wa mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo katika mataifa kumi yanayo kuwa na uchumi mzuri kusini mwa jangwa la Sahara, karibu mataifa manne ya jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kiujumla ukanda wa Afrika Mashariki yapo matano. Nazungumza hapa na Dr. Brevius Kayoza ambaye yeye ni mchumi na kutaka kujua hii ina maana gani, daktari.
Asante sana Ligongo. Ni ripoti ndiyo inayohusu ni kusini mwa jangwa la Sahara. Mataifa ya Afrika Mashariki yanaonekana kufanya vizuri kwa maana ya ukubwa na ukuaji wa uchumi. Nafikiri hilo ni jambo nzuri, kwa sababu tunahitaji ukuaji ili tuweze kuimarisha uchumi wetu, kwa maana ya serikali kuweza kudumia watu. Lakini kuna mambo mawili kwenye hilo, nadhani yanacho ujumbe unaotokana na hilo. Moja, inadhihirisha kwamba kuna rasilimali nyingi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwenye hizi nchi, na hizo rasilimali sasa hivi zinavunwa kwa kiwango kikubwa. Lakini jambo la pili ni kwamba eneo hili la Afrika Mashariki lina fursa muhimu sana, kwa maana ya aina tofauti tofauti za uwekezaji kutokana na rasilimali za asili zilizoko, kwa mfano kama nchi ya Tanzania na nchi ya Uganda. Lakini pia kwa Kenya imekuwa kitovu muhimu cha mitaji na makampuni makubwa kutoka duniani.
Mataifa haya ya jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ukiangalia kuna masuala mengine ambayo yanaleta wasiwasi kidogo, hasa kwenye uhusiano baina ya mataifa na mataifa. Hii ni ishara nzuri kwamba yanaweza yakajiunganisha na yakasonga mbele zaidi. Hata taifa la Ethiopia ambalo nalo, japokuwa si mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini ni taifa ambalo lipo kwenye ukanda huu huu wa Afrika ya Mashariki. Mataifa haya yanaweza yakaenda vipi katika kuhakikisha kwamba uchumi huu unazidi kusonga mbele zaidi?
Ni kweli kwamba moja ya matatizo yaliyopo katika eneo hili la Afrika Mashariki ni Afrika Mashariki na pembe ya Afrika ni ukosefu wa usalama wa kutosha kwa kiwango kikubwa, japo chumi zake zinaonekana kwamba zinaweza zikashamiri katikati ya hilo. Jambo kubwa la kufanyika hapa, maoni yangu, kwamba kuendelea kuimarisha hali ya utulivu kwa kurekebisha aina ya siasa zinazofanywa katika mataifa ya Ethiopia, ambayo inaonekana kuendelea kufanya vizuri kwa maana hiyo ya ukuaji. Lakini kumekuwepo na changamoto kubwa sana kwa jinsi ambavyo taratibu zake za kuendesha nchi zimekuwa zikifanyika, na kumekuwepo na changamoto kubwa sana kwenye uchumi kutokea kwenye upande huo wa kuendesha siasa zao. Lakini hata nchi kama ya Uganda, pamoja na kuwepo kwa huo utulivu uliopo, lakini hakuna rubaa nzuri za kisiasa. Tanzania tunafahamu, pamoja na utulivu uliopo. Kwa hiyo ni muhimu, nafikiri, kwamba nchi hizi zikabadilisha aina yake ya mifumo ya kuendesha mataifa yao na kuweza kuwa na aina nzuri za kiuendeshaji, good governance wanasema kwa kimombo. Lakini ni muhimu tukasisitiza kwamba kwa pano kwa chika Ethiopia sio jambo jipya. IMF hawa walitaja Ethiopia kwamba ni mfano wa kuigwa duniani kwa maana ya kuendesha uchumi. Wakasifia kila aina, wakatoa namba. Hata pale Ethiopia ilipokuwa inakanyaga misingi muhimu ya uendeshaji wa kiuchumi, vile vitu ambavyo walivikataa wakati wa SAPS miaka ya 90 mwanzoni, wakavipongeza kwa sababu tu kulikuwa na mahusiano mazuri na mataifa mengine katika nchi hizo. Kwa sio jambo jipya linalokuja, tunafahamu kwamba mwaka 2019 uliharibika vibaya, lakini sasa hivi wanajaribu kuashiria kwamba wataendelea kufanya vizuri. Muhimu hapa sio tu hizo takwimu za kimataifa, ni muhimu kuangalia sustainability, uendelevu wa muda mrefu, na zikifanya hivyo zinaweza kuendelea kukua. Na vipimo halisi vya uchumi wa mtu mmoja mmoja na maendeleo ya kawaida ya kibinadamu, kwa ripoti muhimu za kidunia zinazoonyesha maendeleo ya watu, bado wana hali ngumu. Kwa hiyo sioni kama ni muhimu sana kwa wanasiasa na wanataaluma wa kiuchumi na wa sera kusisitiza mno kwenye taarifa zinazozungumza juu ya ukuaji tu wa uchumi. Ni muhimu kuangalia ukuaji wa tija, na nataka niseme Ligongo, ukiangalia ripoti yenyewe ya IMF, ukiangalia kwenye ukuaji wa tija, kwenye kile kitu wanachokiita tija jumuishi, total factor productivity, nchi zote hizi hazifanyi vizuri. Ethiopia ukuaji wake wa tija ni chini ya 0.2%. Ukuaji wa tija nchini Kenya ni 0.7%. Ukuaji wa tija nchini Tanzania ni 2%. Ukuaji wa tija nchini Uganda ni 4%. Kwa hiyo lipo tatizo la tija katika uchumi wetu, katika uchumi, na hilo ni muhimu kulifanyia kazi.
Kuna swala hili ambalo watu wengi wamekuwa hawaelewi ama wamekuwa na wasiwasi nalo kidogo, kwamba hizi nambari zinaelezwa, watu wanashangilia, lakini je, kukua kwa uchumi kunaweza kukafanyika vipi, kukamfikia moja kwa moja kwa mwananchi mmoja mmoja, na akaona kwamba kweli nchi yangu pato lake la taifa linakuwa na mimi maisha yangu yanaanza kuwa rahisi?
Nchi hizi kuwekeza kwenye maisha ya watu, watunga sera, swali lao la msingi wanalopaswa kuwa wanajiuliza sio sekta, wanapaswa kujiuliza watu. Uchumi wa kisasa toka miaka hiyo ya Adam Smith mwaka 1776, hoja kubwa ni jinsi gani utaongeza ubora wa maisha ya watu walio wengi, mass prosperity. Hili sio jambo ambalo limekuwa likifanyika. Na kinachotokea kwa mfano kizungumza nchi za Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara, kuna uvumbuzi mkubwa sana wa rasilimali za asili, na hizi rasilimali zinavutia mitaji kutoka mataifa mengine na kuja barani Afrika, lakini mitaji hii inaishia kwenye hizo rasilimali zenyewe katika kuzivuna, kwa sababu rasilimali hizi hazitoi tija ndani ya uchumi wenyewe. Kwa zinaajiri watu kidogo sana na hazitoi vipato kwa watu wenyewe. Na kwa muda mrefu, kwa muda wa miaka 30 hivi sasa, ni kwamba kwa kila dola moja inayowekezwa kwenye rasilimali za asili barani Afrika, dola moja, dola 9 zinatoka katika mataifa haya. Hivi sasa utaona nchini Tanzania, baada ya Samia, ipo nguvu kubwa ya kuvutia mitaji hiyo kwenye rasilimali watu. Vijana tu tumeingia mkataba wa matrioni nchini Tanzania kwenye madini, kwa mfano ya graphite. Swali kubwa ni kwamba tulipokuwa kwenye mikataba mikubwa ya aina hii, kwa mfano ya madini ya dhahabu au almasi, watu wametokaje kwenye umaskini? Sio jambo ambalo tumeweza kulifanya. Kwa hiyo inaweza ikaendelea hii, ikaonekana kuna nguvu kubwa, I mean kuna mitaji mikubwa inaingia kwenye uchumi, lakini haitoi matokeo yake. La pili, nadhani umesikia au umeona Kakaligongo na wasikilizaji wetu, Tanzania kwenye mitandao ya kijamii juzi kulikuwepo na waliandika tweets nyingi eti kuliko hata baadhi ya nchi za Ulaya, wakataja nchi kama Lithuania na nchi zinazofanana na hizo. Kwa wakasema hii ni hali nzuri, na watu wakawa wanapiga vigelegele, lakini huo sio ukweli, ni uongo wa kiuchumi. Na nionyeshe kidogo, ukichukua nchi kama Lithuania ambayo ni kweli, kwa maana ukichukua pato jumla, pato la Tanzania ni kubwa kwa dola bilioni 85 za Kimarekani, na Lithuania ni chini ya bilioni 70. Lakini ukienda kwenye pato la mtu moja moja, Lithuania ni nchi tajiri kwa Tanzania mara 21. Ukienda kwenye pato, utajiri wa mtu moja moja kwenye sekta ya kilimo nchini Lithuania, Walithuania wakulima ni matajiri mara 32 kuliko wa Tanzania. Ukienda kwenye pato la mtu mmoja mmoja, mmoja hiyo mmoja mmoja kwenye sekta ya viwanda, wafanyakazi wa Lithuania ni matajiri mara 45 zaidi wa Tanzania. Ukienda kwenye huduma, kwenye shughuli za kihuduma, wafanyakazi katika sekta hiyo nchini Lithuania ni matajiri mara 23 zaidi ya Tanzania. Hii inakueleza nini? Hii inakueleza kwamba hoja ya pato gafi ya GDP hizo zinazokuwa zinataja sio hoja muhimu sana. Muhimu ni kwa kiwango gani uchumi unakuwa jumuishi, namba moja, na namba mbili ni sekta zipi zinashughulisha watu kwenye uchumi huo, na namba tatu ni muhimu sana kwa kweli, muhimu sana, kwamba wakati tunafungulia milango kwenye hizo hoja za kiwekezaji, ni maeneo gani ambayo Watanzania pale tunapochukua rasilimali hizi kuziweka kwenye biashara ya kimataifa, tuwe kwa kweli tunajaribu kulenga watu. Na la mwisho ni la deni la taifa, kwamba chumi hizi zinaongezeka kwa kiwango kikubwa. Ni kweli hakuna mjadala, na ukiziangalia kwenye ripoti za IMF, lakini IMF faraja aeleza, ukiangalia hizo ripoti, kwamba kwenye uchumi kama wa Tanzania kwa mfano, toka Rais Samia ingie mamlakani, umeingiza zaidi ya dola bilioni 9. Dola bilioni 9 za mkopo zimeingia kwenye miradi. Dola bilioni 9 wakati Rais Samia anaingia mamlakani, ukipoto ulikuwa dola bilioni 63. Ukichukua 9 ukaongeza 63, uchumi wetu uliongezeka mpaka bilioni 72, kwa maana ya 9 zilizoongezeka. Lakini hiyo haina maana kwamba miradi hii inaanza kuzalisha jambo lolote la tija. Haina maana kwamba imeajiri watu zaidi. Kimsingi, pamoja na uchumi huu unaotajwa na IMF kwa dola bilioni 85, makusanyo ya kodi dhidi ya pato ghafi yameshuka kutoka 11% mpaka 10%. Na huko ndiko serikali inapotaka mapato zaidi ili iweze kuendesha uchumi wake. Na isipo ikiendelea kuwa chini, uangalia huo mlinganyo, GDP inakuwa na itaongeza watu kwenye shimo zaidi, na maana yake mtaongeza kodi nyingi zaidi kwa watu ambazo sio za lazima. Kwa ni muhimu sana, nafikiri uchumi huu ukaangalia sekta muhimu za watu, lakini ukawa shirikishi.
Naam, asante sana Dr. Brevis Kayoza, ukichambua kwa undani kabisa ripoti ambayo imetolewa na shirika la kimataifa la fedha ulimwenguni IMF kuhusu uchumi wa mataifa ya Afrika ya Mashariki na namna gani ripoti hiyo inaashiria hali halisi ya uchumi wa mataifa hayo. Mimi naitwa Edi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na tukutane tena siku nyingine katika matangazo ya kwa undani.